Devarim, chapter 7, verse 9.
Amen. V'yadata ki Adonai Elohecha hu Elohim ha'el ha'neman shomer ha'berit v'ha'chesed le'ohavav ul'shomerei mitzvotav le'elef dor.
10.
U'mshalem le'sone'av el'panav le'avido lo yacher le'sone'o el'panav yishalem lo.
11.
V'shamarta et ha'mitzvah ואת החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי מצווך היום לעשותם.